Hana Lipovská, národohospodářka, je hostem už pravidelným našeho analytického vědeckého rozhovoru. Dnes máme tady mezi sebou trochu krizi, ale ne my dva. Tematicky velká hospodářská krize, někdy též světová hospodářská krize nebo velká deprese. To je označení pro propad akcí na americké burze a následný hospodářský kolaps v roce 1929. V záplavě výročí letošního roku se na tohle datum trochu pozapomnělo. No a my se to pokusíme napravit. Ekonomický i ekonomistický poslech přeje z Brna David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Hana Lipovská ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Tak v důsledku tohoto krachu, který jsem před chvilkou popsal, se de facto zhroutily ekonomiky mnoha zemí po celém světě. Nehrozí něco podobného dneska?
Nechtěla bych tvrdit, že krize chodí vždycky po dekádách nebo po kulatých výročích, ale je pravda, že letos si připomínáme 90. výročí velké hospodářské krize neboli velké deprese a zároveň v Evropě můžeme mluvit o 10. výročí velké recese, která sice začala ve Spojených státech na přelomu roku 07-08, u nás v posledním kvartále 2008, ale vrcholila v roce 2009. A teď se zdá, že se po 10 letech od velké recese blížíme k něčemu, o čem někdo mluví jako o zpomalení, někdo jako o recesi, někdo jako o nové krizi. Samozřejmě své jméno v té taxonomii krizí to ještě zdaleka nemá, zvlášť když to viditelně neexistuje. Ale já osobně bych spíše mluvila o třetí vlně velké recese, o jakémsi pokračování té poslední krize. Asi tak, jako Churchill mluvil o druhé světové válce, jako de facto pořád o té samé velké válce, která zkrátka byla přerušena nešikovným vyjednáváním, nešikovným Versailleským mírem a potom musela naprosto logicky být dokončena krutým pokračováním druhé světové války.
Na druhou stranu se říkalo tehdy, že ta velká recese nebo ta velká hospodářská krize, od níž uplynulo 90 let, je vlastně jakousi daní přílišné demokracie. Můžeme tohle tak opravdu s ohledem na těch 90 let zpět kvalifikovat?
O demokracii bych určitě nemluvila. Krize s demokracií v žádném případě nesouhlasila. A když už, tak jenom velmi volným výkladem. Spíše se v té době psalo, a řešil to například Karel English, český národohospodář, o krizi jako důsledku zhroucení nebo selhání hospodářských systémů. A tehdy, stejně jako dnes, byl velmi silně obviňován kapitalismus, kterému se kladlo za vinu, že došlo opravdu k nejzávažnějšímu krachu v novodobé historii. Nicméně právě Karel English upozorňoval na to, že nemůžeme vinit kapitalismus jako systém založený na soukromém vlastnictví výrobních prostředků, tedy strojů, továren, domů, půdy, nebo systém, který je založený na odpovědnosti na svobodném trhu. Ale když už chceme vinit nějaký hospodářský systém, pak tedy pouze finanční kapitalismus, kterým tehdy mínil, řekněme, šarlatánský způsob úvěrování. To s demokracií příliš nesouvisí. Můžeme říci, že velká hospodářská krize, velká deprese postihla státy demokratické i nedemokratické, ale zároveň si musíme uvědomit, že v té době rozhodně trh a hospodářské systémy nevypadaly ani tak jako učebnicový ideál, ani tak jako to, co si pod trhem a kapitalismem představíme dnes.
Můžeme nicméně s krizí, velkou hospodářskou krizí, depresí 1929 spojovat jakýsi pomyslný konec kapitalismu? Toho klasického kapitalismu?
Učebnicově to láká k tomuto tvrzení, vypadá to logicky, ale pokud se podíváme, jaký hospodářský systém zde právě v Československu skutečně byl ve 20. letech, tak o konci kapitalismu mluvit nemůžeme, protože my jsme zde kapitalismus jednoduše neměli. kapitalismus v pravém slova smyslu, trh v pravém slova smyslu po většinu Československa, většinu první republiky absolutně neexistoval. Dám příklad, měli jsme nejrůznější typy obilních monopolů, monopoly importní. Stát v té době podporoval přesně to, co dnes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže víceméně právem, samozřejmě v souladu s právem, ale také právem z hlediska ekonomického rozumu pronásleduje, tedy kartely. Ale kartely v té době byly běžnou součástí hospodářství, které vláda a stát podporovali. Takže v dané době těžko můžeme mluvit o kapitalismu a o trhu. A úplně stejně jako v roce 2008, 2009, 2012 se mluvilo o selhání kapitalismu. Se mluvilo o selhání kapitalismu, aniž by skutečně kapitalismus existoval.
Co tehdy tedy v Československu bylo? Byl to státní kapitalismus, nebo jak byste pojmenovala ten ekonomický model?
Byla to hospodářská soustava, jak by řekl English, která sice byla založena významnou měrou na soukromém vlastnictví a na volném trhu, ale zároveň stát mohl zasahovat bezprecedentním způsobem. Bylo to naprosto logické, protože Československo bylo jakýmsi klínem mezi obdobími dvou válečných centrálně plánovaných ekonomik. První světová válka byla typická centrálně plánovaná ekonomika. Z logiky věci, pokud musíte mobilizovat veškeré výrobní faktory pro válku, musíte mít centrální plán. Německý nacismus, obdobně jako italský fašismus, byly založeny fašismus na korporativismu, německý nacismus opět na monopolismu, byť se soukromým vlastnictvím. To období meziválečné bylo jakousi cestou od centrálního plánování k centrálnímu plánování. Tedy nemůžeme mluvit opravdu o zcela volném kapitalismu. Já nemám moc ráda ty přívlastky. Víme, že to nebyl ten kapitalismus viktoriánské éry, nebyl to ten grindarský kapitalismus, který známe třeba i z literatury 19. století, ale na druhou stranu to samozřejmě nebyl italský korporativismus nebo fašismus. Byť k tomu korporativismu se v některých odvětvích, samozřejmě ve zbrojírenství, například ve zbrojařském průmyslu, občas mohl blížit.
No, ono se říká spíše než švédský kapitalismus, tak švédský socialismus. A máme o tom každý trochu jiné představy, zejména z toho pohledu blahobytu, ale to už jsme také tady v pořadu Leonardo Plus rozebírali. Když teď tedy mluvíme o tom, že kapitalismus dále pokračuje, souhlasíte?
V určité formě a s velkými omezeními, ano.
No a na to se právě chci konkrétně zeptat, jak je možné, že kapitalismus funguje v komunistické Číně, na záda Číňanům dýchají Vietnamci, kteří nejsou o nic méně komunisté, takže...
Netroufla bych si říct, že v Číně je kapitalismus. V Číně nějak funguje trh a nějak fungují některé prvky kapitalismu.
A on může trh nějak fungovat, aniž bychom to mohli pojmenovat, že to je kapitalismus?
Trh a kapitalismus můžou fungovat i nezávisle na sobě. My, když se na to podíváme, tak můžeme mít kapitalismus, který bude obsahovat více prvků státního řízení a státního intervencionismu. Můžeme mít trh, který bude silně státem reglementovaný, a reglementace byla velmi typická pro první republiku. A pak samozřejmě můžeme mít ten, řekněme, ekonomický ideál kapitalismu bez přívlastku s volným trhem. Ale ten zejména dneska neexistuje prakticky v žádné zemi na světě. A rozhodně neexistoval v tehdejším Československu. Samotná Čína je samozřejmě ekonomikou s významným stupněm centrálního plánování. Stát má obrovský dohled nad každým aspektem hospodářství, ale zároveň uznává částečně volný pohyb cen, částečně soukromé podnikání, byť pod státním dohledem, zatímco u nás, v tom, co si představíme pod centrálně plánovanou ekonomikou, pod komunismem, tak samozřejmě soukromé vlastnictví ve smyslu výrobních faktorů bylo nemožné a neumožněno státem, bylo výlučně ve státní moci. A zároveň tím nejdůležitějším je, zda existují ceny, které mají možnost a moc rozdělovat a přerozdělovat vzácné zdroje, tedy výsledky naší práce, stejně tak jako vstupy do výroby, a nebo zda je nějaký centrální plánovač, který na základě idealizovaných, důmyslných či méně důmyslných matematických optimalizačních modelů na základě velkého množství dat usiluje o odhadnutí toho, v jakém poměru by se mělo zboží mezi sebou směňovat, kolik potřebujeme vstupů do výroby a kolik toho vyrobíme. A tento systém víme, že ve všech zemích světa vždycky nutně selhal. Mimochodem i Čína, tam, kde nepouští volný trh, tak právě v těchto oblastech má největší potíže. Čína je úspěšná tam, kde trh připouští nebo ho alespoň trošku pustí z vodítka, ale ve chvíli, kdy se ho snaží silně omezovat, tak právě v těchto oblastech jsou ty segmenty čínského průmyslu, kterým se notoricky nedaří.
A to jsou?
Třeba některé strojírenské, kdy Čína dlouhodobě dotacemi chtěla některé oblasti podporovat, tím pádem daný průmysl rychle rostl, začal mít problémy s odbytem, začal se propadat. Dneska to vidíme třeba u automobilek čínských, které dosahují nejhorších výsledků za poslední dvě dekády. Poprvé se čínský automobilový průmysl začíná lehce propadat. Vidíme také, že Čína už neroste těmi symbolickými 7% ročně. Těch 7% pro Čínu byl vždycky takový významný milník, protože při jejich populačním růstu, tak aby se zvyšovala životní úroveň nebo alespoň nestagnovala, tak potřebovali růst ekonomicky rychleji, tak aby doháněli tu vysokou porodnost. A těch 7% bylo dlouhodobě v Číně bráno jako takové zlaté pravidlo ideálního růstu. Zároveň při 7% růstu se zhruba odhadem zdvojnásobí životní úroveň země jednou za 10 let. Pokud ekonomika roste 7/10%, tak jako v posledních letech Itálie, nově se zdálo, že třeba Německo, tak se životní úroveň zdvojnásobí jednou za 100 let. Což znamená, že rozdíl mezi generací babiček a dědečků a vnuků není v takové pomalu rostoucí ekonomice velký, zatímco v Číně je hypoteticky markantní a dramatický.
Proto se teď také v Číně hovoří hodně o privatizaci automobilového průmyslu. To je ten důvod?
Nevím, jestli zrovna tohle je ten důvod, ale je jasné, že v Číně k nějaké restrukturalizaci automobilového průmyslu musí docházet.
A na druhou stranu také se vede velká debata v Číně o tom, jak sponzorovat, podporovat, případně nepodporovat jednotlivé regiony, když například Tibet, který tradičně byl dlouhá léta, desetiletí sponzorován z centra, dnes má ekonomický růst 10%. Je to důsledek právě těch, řekněme, státních dotací, anebo to je samostatným vývojem a tedy vlastně i určitým problémem Číny, že má nerovnoměrně se rozvíjející regiony?
Co vím od kolegů z jedné čínské univerzity, kteří se právě na otázce Tibetu sami aktivně odborně podíleli, tak pro Tibet byl udělán velmi zajímavý hospodářský program. Teď neřeším politické aspekty Tibetu, opravdu ryze hospodářské, kdy podle těchto kolegů Tibet měl velmi nízkou úroveň ekonomické zdatnosti i na úrovni rodin a jednotlivců. A proto byly údajně do jednotlivých sídel poslání ekonomové z centra, třeba z Pekingu, kteří měli lidem pomáhat v tom, jak si vzít úvěr, vysvětlit jim, jestli vůbec mají na to, aby byli schopni daný úvěr splácet nebo ne, de facto je učit podnikat v takovém tom základním slova smyslu. To, co my jsme tady dělali v 19. století, to, oč usiloval Albin Brav, když říkal, že národní obrození země musí záviset na obrození ekonomickém, tedy že musí existovat spořitelný pro drobné střadatele, které zároveň budou poskytovat český kapitál českým budoucím drobným podnikatelům, tak to se zdá, že byla jakási snaha dělat v současnosti v Tibetu. Jestli se jim to podařilo nebo ne, nevím, ale ty první zážitky, které měli, byly velmi neutěšené, kdy říkali, že ta situace znalostí, schopností, zkušeností lidí tam není tak dobrá, jak očekávali. A tohle byl pohled jedné úzké skupinky ekonomů z jedné konkrétní čínské univerzity. Je možné, že ta situace je úplně jiná, do Číny samozřejmě nikdo z nás nevidí.
Když máte informace od svých akademických kolegů, nakolik se do čínské, řekněme, ekonomické gramotnosti promítla účast jedné nejmenované české kreditní společnosti?
Těžko můžeme posuzovat, jak poskytování úvěru na takovéto nadnárodní úrovni může Číně pomáhat nebo škodit. Víme, že Čína se k tomu dneska nestaví úplně optimisticky, ale nemyslím si, že by na tak velkém trhu jedna konkrétní společnost hrála tak silnou, tak zásadní roli. Takové informace samozřejmě nemáme. Nicméně z toho, co vím pro ekonomickou vědu, českou ekonomickou vědu, tak působení takových kreditních společností na tak velkém trhu umožňuje velký rozvoj třeba scoringových modelů, takže dneska v takovýchto společnostech nacházejí významné uplatnění dobří matematici a dobří statistici.
To slovo, možná.
Odhadování nebo výpočty, kredibility, důvěryhodnosti, schopnosti splácet daného budoucího potenciálního dlužníka. A samozřejmě to vůbec není jednoduché. My se můžeme dopouštět chyb dvou typů. To známe i z běžného života. Rozhodnu se, že vám budu věřit a vy mě zklamete, zradíte. Tak jsem se dopustila jedné chyby, byla jsem příliš důvěřivá. Poučena touto smutnou zkušeností řeknu, nebudu věřit nikomu, lidem se věřit nedá. A vy jste zrovna třeba slušný člověk a věřit vám by mě značně pomohlo. Dopouštím se jiného typu chyby. Úplně stejně úvěrové společnosti řeší, jak moc mají věřit tomu, že žadatel o úvěr bude schopen úvěr splatit nebo ne. Když budou příliš důvěřiví, naroste jim počet úvěrů, které budou nesplatitelné, takzvaných non-performing loans, tedy půjček po splatnosti, které pak musí odepisovat, realizují na nich ztrátu. No a když budou absolutně nedůvěřiví, tak nakonec nepůjčí takřka nikomu a hlavní předmět jejich podnikání bude živořit. Tím pádem oni potřebují sestavovat velmi sofistikované statistické modely, které na základě obrovského množství dat, které dneska o klientech, tedy o žadatelích o úvěr mají, mnohdy třeba data i na základě našich informací, které o sobě poskytujeme na sociálních sítích. Dneska už podepisujete v bance, že souhlasíte s tím, že banka bude nahlížet na váš facebookový účet a bude se dívat, to už není explicité v těch podmínkách napsáno, ale víme, že k tomu dochází, bude se dívat, jaký typ přátel máte v přátelích, jestli jsou to lidé, kteří jsou kredibilní věřitelé, dlužníci nebo ne a tak dále. A matematické modely tedy pomáhají určit, co možná nejpřesněji hranici mezi spolehlivým věřitelem a nespolehlivým věřitelem, protože samozřejmě hlavním cílem, hlavním smyslem existence takové úvěrové společnosti je generovat a realizovat zisk. Není to zaopatřovací ústav, je to podnik.
Říká v dnešní Milionardo Plus národohospodářka Hana Lipovská. Tento rozhovor natáčíme v Brně. Věnujeme se výročí velké ekonomické deprese, velké ekonomické krize, od níž uplynulo 90 let.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Tehdy před těmi 90 lety a krize se vlastně podařilo svým způsobem, nějakým způsobem skorigovat až v polovině 30. let, je to tak?
Musíme rozlišit, v které zemi. U nás byla ta krize nejhlubší de facto na konci roku 33-34. Tady ten přelom znamenal nejhlubší část krize, zejména rok 34 byl nejproblematičtější, protože u nás krize byla relativně mělká a dlouhá, zatímco v jiných zemích mohla skončit mnohem dříve. Nicméně Obecně platí, že velká hospodářská krize byla v pravém slova smyslu ukončena až druhou světovou válkou.
Traduje se, že ta krize byla nejhlubší v takzvaných sudetských oblastech, tedy oblastech obývaných převážně německým mluvícím obyvatelstvem. Je to tak?
Nemám data k dispozici, ale slyšela jsem také toto tvrzení a dávalo by to smysl vzhledem k rozložení průmyslu v té době regionálnímu rozložení, kdy ty oblasti pohraničí byly vždycky zaměřeny na textilní průmysl, sklářský průmysl, což samozřejmě byla odvětví, která byla krizí hluboce postižena.
Dokázala si ekonomika, dokázal si svět vzít poučení z toho, z této krize pro současnost? Nebo to je nepoučitelná záležitost?
Je pravda, že hlavní závěry, které několik generací ekonomů o Velké depresi udělali, byly používány jako hlavní argumenty při řešení velké recese, třeba role centrálních bank. My totiž dneska, do dneška, 90 let poté, netušíme, co bylo opravdu příčinou velké hospodářské krize. Ekonomové se o tom po několik generací hádají, protože existuje několik názorů, co konkrétně mohlo za krizi, co byl ten spouštěč. My dokonce ani nevíme, kdy přesně velká hospodářská krize začala. Symbolicky se udává
Wall Street,
černý čtvrtek nebo černé úterý, podle toho, co bereme za ten zásadní propad. Nicméně to byl de facto jenom kolaps nervů investorů. Rok 29 nebyl ještě rokem té pravé krize, ale na druhou stranu kořeny velké hospodářské krize nalezneme mnohem hlouběji v historii. Budeme se dohadovat, kde. A tím pádem, pokud neznáme příčinu choroby, tak je potom docela obtížné říct, jak ji léčit. A konec konců už během druhé světové války ve Spojených státech vznikla jakási konference, ne snad fyzická, ale ve smyslu diskuzí písemných tehdejších relativně mladých ekonomů, kteří se později stali ekonomickou elitou Spojených států a nositeli Nobelovy ceny za ekonomii ve Spojených státech, kteří vydali sborník, jak řešit ekonomickou krizi po skončení druhé světové války. Oni automaticky předpokládali, že budou obrovské problémy, jako po každé válce, a snažili se i na základě zkušeností z Velké deprese je předjímat. Co nám Velká deprese dala a co používáme do dneška, a netvrdím nutně, že je to správně, je velký příklon ke statistickým datům a snaha, když už ne řídit, tak alespoň vnímat ekonomiku prizmatem nejrůznějších makroekonomických agregátů. Byla to právě velká hospodářská krize, co přispělo k pokusům o odhadování velikosti ekonomiky, měření rychlosti ekonomického růstu nebo ekonomického propadu. Samozřejmě v ekonomice pokusy o odhadování velikosti, síly hospodářství byly vždycky minimálně od 17. století, známe takové pokusy. Ale právě ve 30. letech, zejména díky ekonomu Kuznecovi, začaly být vytvářeny první agregáty, které byly zárodkem dnešního zlatého telete s názvem hrubý domácí produkt.
O tom, zda druhá světová válka byla pro ekonomiku svým způsobem oživná, aniž bychom chtěli samozřejmě zpochybňovat milionové ztráty obyvatelstva na jedné i druhé straně fronty, o tom, zda současná ekonomika má výhodu v tom, že je globální, i o tom si budeme povídat v Leonardu Plus s Hanou Lipovskou. Teď ale na Českém rozhlase Plus je právě čas na aktuální zprávy. Hana Lipovská je mým dnešním hostem v pořadu Leonardo Plus. Dnes se bavíme o výročí velké hospodářské krize z roku 1929 a už jsme nastínili před chvílí před zprávami některá témata. Tak začneme tou kacířskou zprávou nebo tou informací. Byla druhá světová válka pro ekonomiku, světovou ekonomiku, tím oživným principem?
Leonardo Plus.
Tato otázka byla velmi populární už v 50. letech, kdy významný ekonom Hazlitt v knize Ekonomie v jedné lekci, taková žertovná, byť zásadní ekonomická knížka, říká, kdyby to byla pravda, tak by potom pro výrobce, pro průmyslníky nebylo nic lepšího, než jednou za čas si zničit svoje vlastní továrny a začít znovu.
A není to tak?
Není to tak. Není to tak. Nebylo to výhodný.
A už to vědíte?
Nebylo to vhodný. Musíme se podívat, že do dneška Německo, pokud rostlo, tak možná rostlo jenom díky následnému zajištění odbytu, odbytiště. Díky tomu, že nemuselo budovat mohutný zbrojařský průmysl a ani nesmělo. Díky tomu, že nemuselo a nesmělo budovat armádu a že se zaměřilo jenom na určité oblasti ekonomiky, tak pak si mohlo dovolit v uvozovkách velký růst. Také když se podíváme na období ve středověku, tak paradoxně obdobími největšího růstu byla období bezprostředně po největších katastrofách, jako byla černá smrt, tedy mor, kdy vymřela tak velká část obyvatelstva, třeba v Anglii, tehdy nikoli Velké Británii, že ta hrstka v uvozovkách lidí, kteří zbyli, se podělila o půdu, která byla k dispozici a najednou bylo možno jakoby začít znovu pracovat efektivněji, růst, ale rozhodně to nebyla zásluha toho moru. Byl to jenom problém produktivity a otázky vztahu mezi množstvím lidí na vstupu a výstupem. Druhá světová válka samozřejmě rozhodně přispěla k rozvoju její technologií a tento technologický pokrok určitě vedl potom k ekonomickému růstu v dalších letech. Druhá světová válka také měnila pracovní nasazení, tím nemyslím totální nasazení našich mladých lidí v Německu a takzvaně v Reichu, anebo v našich továrnách, ale už poměr toho, jakým způsobem začaly být opět, jako v první světové válce, do výroby zapojovány ženy, jakým způsobem byla využívána pracovní síla. Samozřejmě válečné nasazení vedlo k tlaku na vyšší produktivitu práce. Otázka je, jestli ta produktivita práce skutečně byla vyšší a hlavně byla v oblastech, které rozhodně nepřispívají růstu životní úrovně dané země.
Má současná ekonomika výhodu v tom, že je globální? Je to určitá pojistka proti možným excesům a tedy, řekněme, pokušení zase obnovit ekonomiku tou válečnou cestou?
Tak to, pokud budeme mluvit o globální ekonomice, tak potom svět jako celek většinou roste i v dobách největších krizí, protože zkrátka velká recese v roce 2008-2009 se nijak nedotkla států asijských, afrických a tak dále. Tím pádem svět jako celek samozřejmě růst může, který je silně propojený. Je jasné, to už říkal Bastiat, Frédéric Bastiat, francouzský ekonom takového liberálního či libertariánského typu v 19. století, tak ten říkal, že v zemích, mezi kterými hranice nepřekračuje zboží, překračují hranice armády. Jinými slovy, opravdu ten vztah mezi obchodováním a spoluprácí a mírem vždycky byl silný. Na druhou stranu globální či globalizovaná ekonomika vede zároveň k velmi rychlému přenášení té choroby, přenášení nákazy. Takže aniž bychom chtěli přesně definovat, co to vůbec je globální ekonomika, globalismus, nemáme jasně tyto pojmy vymezené. Není to jednoduchý jednoznačně určit. Ale pod tím, co si představujeme, propojenost světa, tak můžeme říct, že právě ten globalismus, který má význam zejména v mezinárodním obchodě a určitě v některých segmentech vedl k vyššímu ekonomickému růstu, zároveň stojí za počátkem skutečných světových či celosvětových hospodářských krizí. První skutečná globální krize, světová krize, vznikla v 70. letech 19. století a byla nazývána také Velká deprese, dávno předtím, než došlo k velké depresi let 30. A dneska už víme, že jedním z důvodů nebo tím, co ji akcelerovalo, byl právě globalismus, který umožnil velmi rychlé šíření. Je jasné, že když máte epidemii, tak je docela dobré uvalit někde karanténu, tak aby daná choroba nemohla překračovat hranice a nedostala se k těm nemocným. A to samozřejmě v globalizovaném světě neumíme. A čas od času se proto uchyluje svět k té bariéře cel, bariéře omezení volného obchodu, což z ryze ekonomického hlediska pro svět jako celek dobré není, ale pro některé konkrétní ekonomiky, zejména velké či dokonce největší a nejsilnější ekonomiky, může být naprosto racionální a naprosto správná strategie, která samozřejmě uškodí s odpuštěním ekonomickým trpaslíkům.
Ekonomové a možná ještě více politici se přou o to, zda světovým lídrem je dnes Čína, nebo zda to jsou stále Spojené státy. Má tohle nějakou ekonomickou relevanci?
Má. Pokud se podíváme na zastoupení států v Mezinárodním měnovém fondu či ve Světové bance, kdy ještě pořád podíl takzvané kvóty jednotlivých států na společné zúčtovací měně, umělé měně, o které drtivá většina lidí neví, že existuje, takzvaná zvláštní práva čerpání SDR, tak tento podíl je determinován mimo jiné právě ekonomickou sílou dané země. A je jasné, že země, která je silná, mohutná, stabilní, má měnu, která je také silná a stabilní, a tato měna se stává rezervní měnou jiných centrálních bank, jiných zemí, že si takováto ekonomika daleko s nás může půjčovat na světových trzích, že daleko s nás může přežít deficity v mezinárodním obchodě. Protože zkrátka, pokud jste ve Spojených státech, pokud vaše měna je měnou rezervní všech ostatních zemí na světě, tak vy máte obrovskou moc v tom, že si tu měnu krásně a bez problému natisknete v uvozovkách a tím můžete řadu svých problémů vyrovnávat. Malá ekonomika takovouhle moc nemá. Čína samozřejmě usiluje o to, aby její měna, tedy Jan čínský, byl měnou rezervní, aby dosahoval podobné úrovně, kterou zdaleka zatím nemá, jako americký dolar. Jinak otázka první versus druhá ekonomika na světě závisí nejenom na té deklarované ekonomické síle, tedy na schopnosti vyrábět co možná nejvíce zboží a služeb, ale závisí také na takzvané paritě kupní síly. No, to znamená na tom, co si skutečně člověk může za své peníze koupit. A zároveň to, co nás asi zajímá více, je takzvaná ekonomická úroveň, která je velmi úzce spojená s životní úrovní, protože ji počítáme jako ekonomickou sílu, tedy výrobu přepočtenou na obyvatele. Takže máte Čínu, která je jedna z nejsilnějších ekonomik na světě, ale z hlediska ekonomické úrovně se potácí snad i pod úrovní České republiky. Máte Švýcarsko, které z hlediska ekonomické síly je relativně slabé, protože malé, ale jeho životní úroveň patří k těm největším na světě, nejvyšším na světě. Takže není možná dobré se dívat pouze na HDP jako číslo samo o sobě, protože konec konců HDP není ani tím nejlepším měřítkem srovnávání. My máme celou řadu ukazatelů, agregátů, hrubý národní důchod, hrubý národní produkt a tak dále a tak dále. A tak jako když máte pacienta, tak se nedíváte pouze na tlak bílé krvinky, ale musíte se dívat na celou lékařskou zprávu, na mnoho jednotlivých ukazatelů, z kterých si děláte obrázek o jeho zdraví, tak i ekonom, když si proklepává ekonomiku, jestli je zdravá nebo nemocná, tak by se měl dívat na mnohem více ukazatelů než na to HDP. To, že HDP vulgarizuje stav ekonomiky pro noviny a tím pro běžného konzumenta ekonomických zpráv, je pravda, ale je to nedostatečné a svým způsobem rizikové, protože to příliš splošťuje realitu do jakéhosi jednoho jediného bodu. Navíc bodu, který může být velmi snadno zkreslen drobnou chybou. U ekonomického růstu v Evropě se víceméně tuší mezi statistiky, že při jednotlivých revizích může dojít k chybě o 0,5% směrem nahoru nebo dolů. Když rostete tempem 3%, tak je vcelku jedno, jestli ve skutečnosti je ten růst 3,5% nebo 2,5%. Ovšem, když jste na úrovni dnešního Německa 0,0, je už potom zásadní rozdíl. Jestli je to 0 zelená a vy jste rostli 0,5 a tím pádem je všechno bez problému, nebo jestli je to 0 takzvaně červená a vy jste padali tempem 0,5 a tím pádem už možná máte recesi. Takže já jsem mírně skeptická k výkřikům některých významných ekonomů, nositelů Nobelovy ceny za ekonomii, kteří po velké recesi našeho tisíciletí říkali, to, co potřebujeme, je více dat a práce s větším množstvím lepších, kvalitnějších statistických údajů. Já si nejsem jistá, jestli více dat nám pomůže lépe chápat ekonomiku.
Já se vrátím k té rezervní světové měně. Řada odborníků už pochybuje o tom, jestli je únosné, aby tou rezervní měnou byla jedna jediná. A že spíš svět tenduje k přeshraničním platebním transakcím bez toho, aby používali tu nadnárodní měnu.
Myslím, že to jsou dvě částečně odlišné věci. Zaprvé nemáme jednu jedinou rezervní měnu, ale tak jako v historii vždycky máme nějakou dominantní.
Tak jsem to myslel.
Historicky to byla Libra, dneska dominuje samozřejmě americký dolar. Když si představíme vůči euru, o kterém se mluví jako o rezervní měně, tak jestli dolar má hodně přes 70% podílu, pokud vím, na světových rezervách, tak euro kolem 20%. A samozřejmě máme tady libru, švýcarský frank a tak dále. Druhá věc je ten takzvaný barter. Ano, je jasné, že státy mezi sebou zúčtovávají, tak jako když my platíme na běžném účtu a nepotřebují k tomu nutně vždy rezervní měnu, ale rezervní měnu potřebují centrální banky při té politice, kterou dneska dělají, protože když prodávají nebo kupují cenné papíry, tak aby ovlivnili cenu své měny na světovém trhu, to znamená měnový kurz, tak to dělají tak, že kupují nebo prodávají cenné papíry denominované, tedy vydávané v jiné většinou rezervní měně. Není to většinou tak, že by Česká národní banka seděla na balících eurových bankovek nebo na pytlech eurových mincí, ale má na svém účtu, fiktivně z hlediska hmatatelnosti, ale reálně z hlediska právních vztahů, má na svém účtu cenné papíry denominované v eurech, tedy například pravděpodobně dluhopisy Německa, dluhopisy dalších států, dluhopisy některých velkých silných firm ze státní účastí, samozřejmě v menším množství i dluhopisy denominované v jiných měnách, nicméně jestliže strukturu devizovou, tedy strukturu rozložení cenných papírů České národní banky mezi jednotlivé měny známe, to Česká národní banka běžně publikuje, tak konkrétní tituly, konkrétní dluhopisy, konkrétní cenné papíry, které Česká národní banka kupuje, ty veřejnosti běžně dostupné nejsou.
Anna Lipovská je mým dnešním hostem v Leonardo Plus, tady na Českém rozhlase Plus. Mluvíme o ekonomické krizi, o výročí Velké deprese z roku 1929 a současné ekonomice v globalizovaném světě.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Slyšel jsem, že dokonce i euro, a tady Evropská centrální banka, uvažují o tom, že by samotná ta evropská měna byla podpořena nějakou kryptoměnou.
Ano, občas se mluví o tom, že jako jakási konkurence k bitcoinům, k měně, kterou se snaží zavádět Facebook, by bylo lépe, aby měla svou buď kryptoměnu nebo elektronickou měnu, e-měnu, centrální banka, aby to měla takzvaně pod kontrolou. Na druhou stranu, jestli takovýhle krok má smysl, jestli tohle skutečně mají dělat centrální banky, o tom si dovolím pochybovat. Co smysl dává, je, aby centrální banky stejně jako řada dalších podniků, používali blockchain coby infrastrukturu pro šifrování, pro přenos informací, pro obchodování. To určitě smysl dává. Blockchain je infrastruktura smysluplná, kterou můžou centrální banky používat. Ale aby centrální banka konkurovala své vlastní vydávané měně tím, že bude vedle ní vydávat, řekněme, frankfurtský bitcoin, v tom nevidím nejenom smysl, ale vidím v tom naopak velké riziko pro hospodářství jako takové.
Jak by to potom v praxi vypadalo? To bychom platili korunou, kryptokorunou a korunou jako korunou?
Těžko říct, jak by ten systém vypadal, nicméně mě z historického hlediska to připomíná jakýsi pokus o takzvaný bimetalismus, který v historii byl, kdy existovalo zlato, existovalo stříbro, mezi ním byl jakýsi kurz a kdykoliv lidé přišli na to, že ten kurz je špatně odhadnutý, tak v duchu takzvaného Greshamova zákona docházelo k útěku od té méně výhodné měny a k snaze takzvaně tezaurovat, tedy hromadit do pokladnice tu měnu, ten kov, který byl najednou výhodnější. Jak by ale v praxi vypadala takováto podvojnost, to určitě neumím. Spíše mě na tom děsí, že by došlo k další podpoře přechodu k bezhotovostní ekonomice, k bezhotovostní měně a to by určitě pro Evropu v současné době a pro Českou republiku vůbec dobré nebylo.
A to nebyl ještě v historii fungovaly měny, které měly jakoby stejnou hodnotu, ale ne vždy byly tak důvěryhodné, takže se zapisovaly zvlášť, že jsou od toho a od toho obchodníka s tím a tím původem.
Ano, ano.
Takhle bychom také mohli možná dospět do nějakých digitálních seznamů.
My samozřejmě můžeme uvažovat o soutěži mezi penězi. To byl sen Friedricha Augusta von Hayeka, významný ekonom takzvané rakouské školy, ekonom českého původu, který když získal v 70. letech Nobelovu cenu za ekonomii, tedy cenu švédské centrální banky, tak jak si s trochou nadsázky došel k názoru, že když už mu centrální banka dala cenu, tak už můžeme centrální banky zrušit. A napsal útlou velmi provokativní knížečku. Asi každý ekonom na začátku kariéry se do ní nejdříve zamiluje, potom ji kritizuje, ale něco si z ní vždycky odnese. O tom, že by peníze mohl vydávat v podstatě kdokoliv, jakákoliv společnost, jakákoliv banka, a že by si tyto peníze na trhu jednoduše konkurovaly.
Tedy společnosti, banky, ne jednotlivci třeba.
On myslím o jednotlivcích nemluvil, ale hypoteticky i jednotlivci. A v této konkurenci by vyšly peníze, které mají velkou důvěru, peníze ve smyslu měny. Velkou důvěru. A měna, která by měla nižší důvěru a z trhu byla tím pádem přirozenou cestou, řekněme přirozeným výběrem odsunuta. Ono to není nic ani nového, ani dnes netypického v historii. Emitovali vlastní měnu například jednotlivá města, Roše, dokonce i některá biskupství, pokud jim tak kromě Říž, respektive Olomoucké arcibiskupství, emitovalo své vlastní peníze. A právě dnes, což si lidé málo uvědomují, je naprostá většina všech peněz emitována obchodními bankami. Pouze 15% zhruba peněz tvoří hotovost emitovaná centrální bankou. A tyto peníze jsou diverzifikovány. Jinými slovy, jakoby jinou korunu emituje komerční banka, jakoby jinou korunu banka jiného
tedy
typu.
Tedy ne ve smyslu, že by je tiskly, ale...
Ano, tisknout fyzicky může ano. Pouze Česká tak, národní tak. banka prostřednictvím státní tiskárny cenných papírů a Jablonecké mincovny. A takzvaný emisní monopol má pouze centrální banka v České republice, nicméně většinu peněz tvoří peníze, které nejsou natištěny, na které si nesáhneme a ty vesele samozřejmě emitují banky, od kterých si bereme úvěry nebo do kterých dáváme naše úspory.
Vy jste mi trochu nahrála teď na závěrečnou otázku pravděpodobně. Když mluvíme o těch konkurenčních měnách, tak tou měnou, která bude v Evropě pravděpodobně konkurenční, zanedlouho to bude právě britská libra s odchodem Velké Británie z Evropské unie. Nakolik tohleto je problém, který se týká Evropy a nakolik to bude problém, který se bude týkat samotné Británie?
Britská libra samozřejmě je stále svou svébytnou rezervní měnou. Británie neměla s eurozónou
politicky společného. Ale odchodem z Evropské unie Británie bude trochu v jiném postavení.
Británie se může hypoteticky stát v době hluboké dluhové krize eurozóny jakýmsi bezpečným přístavem. To je jedna možnost. Samozřejmě může být první, kdo bude potopený, ale můžeme si představit situaci, kdy právě v době hluboké krize, tak jako při minulé krizi hledali investoři útočiště ve Švýcarsku, budou hledat útočiště v londýnském City. Už proto, že Británie je dědictvím svých dominií napojená na celý Commonwealth, tím pádem má přece jenom unikátní přístup do Kanady, Austrálie, do bývalých kolonií. A samozřejmě víme, že prezident Trump při nedávném setkání s premiérem Johnsonem jednoznačně řekl, že dohoda, obchodní dohody mezi Británií a Spojenými státy budou velmi, velmi výjimečné, velmi, velmi skvělé. Takže já můžu očekávat, že Británie může z tohoto všeho být velmi posílená. Samozřejmě může se stát, že proti Británii bude tak sevřená fronta investiční spekulantů, jako byla v roce 92, kde byl hlavní spekulant pouze jeden, že Británie může na nějakou dobu tím být otřesena, ale dlouhodobě to rozhodně neočekává. Mimochodem, ten spekulační útok z roku 92, který v Británii byl taky spojen s jedním černým dnem, tuším, že se mluvilo tehdy o černém úterý, dal vzniknout jakési zkazce nebo legendě, že daný slavný spekulant a investor by měl mít v londýnském City zlatou sochu, protože právě ten jeho útok ochránil Británii před přijetím eura a ponechal jí její britskou libru.
Je důležité pro stabilitu britské měny, jestli ten odchod z Evropské unie bude s dohodou nebo bez dohody, tak jak se o tom teď vedou spory, respektive jak premiér Boris Johnson vyhrožuje, že to bude?
Myslím, že z hlediska dlouhodobého to důležité není, protože dlouhodobá stabilita měny není založena na pocitech, na výkřicích, emocích, tak jako krátkodobá změna kurzu, ale na schopnosti země vyrábět. Na produktivitě, na výrobních faktorech, tedy primárně na práci, na kapitálu, na technologiích. A to jsou věci, které nebudou tak zásadně tímto poškozeny nebo ovlivněny. Byť samozřejmě k jakýmsi výkyvům dojde, ale spíše se domnívám, že je to jakási signalizační hra, spíše politické divadlo, které má za úkol odstrašit kteréhokoliv potenciálního uprchlíka, který by také chtěl volit pro odchod z Evropské unie. Takže je snaha hrát tu hru tak, abychom si všichni uvědomili, že když i Velkou Británii odchod bolel, takže maličká země nemá šanci. Je to samozřejmě hra nesmyslná, do určité míry dětinská, ale i tohle zkrátka k mezinárodní politice a k diplomatickým hrátkám bohužel patří.
A je to půd sebezáchovy?
Půd sebezáchovy umírajícího a kopajícího koně samozřejmě ano.
Otázka je, kde ten Unii ráda, já to vím.
Otázka je, kdo je tím koněm, a já si myslím, že ten britský kůň ještě Velkou Liverpoolskou může vyhrávat.
Docela poslední otázka, mám to tady napsáno a nemůžu se nezeptat v kontextu toho, co jste před chvilkou říkala. Je Evropská unie takovým RVHP? Mimochodem RVHP už ani automat na chytrém mobilu neumí napsat, takže Rada vzájemné hospodářské pomoci.
Myslím si, že v některých faktorech je horší než RVHP, protože daleko více zasahuje do suverenity hospodářské politiky. Vysvětlím. RVHP nevedlo k vytvoření jednotné měny, tím pádem nemělo vliv nejen na suverenitu centrálních bank, ale nemělo vliv ani na fiskální politiku. Aby mohla existovat měnová unie, tak životně nutně potřebuje společný rozpočet. O to dneska usiluje prezident Macron, dejme tomu. Francouzi už dlouhou dobu volají po společných dluhopisech, to znamená s trochou nadsázky, my ve Francii se zadlužíme a vy v Čechách, na Slovensku nám to budete platit. Je to velká nadsázka samozřejmě, ale barvotiskově to takto říct můžeme. A RVHP takhle nefungovalo. RVHP opravdu byl spíše obchodní spolek nebo obchodní organizace.
Distribuční možná.
Ano, ne příliš funkční, řekněme, minimálně ne ve všech obdobích. Všem se ulevilo, když v 90. letech odchodem Československa se jaksi samovolně rozpadla. Ale na druhou stranu konvertibilní rubl nelze srovnávat s eurem.
Rozumím. Říká Hana Lipovská, národohospodářka. Mluvili jsme o velké recesi roku 1929, mluvili jsme o současné ekonomické situaci nejen v Evropě a v Evropské unii. Děkuji, že jste tu byla.
Já děkuji vám. Nashledanou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje z Brna David Šťáhlavský.